Sólin skín á Suðurlandsbrautinni laugardaginn 7. júlí, Elvar Geir og Benedikt Bóas með ykkur til klukkan 2 í dag í útvarpsþættinum fótbolti.net. Tómas Þór enn á Ítalíu.
Já.
Hann verður mættur næsta laugardag.
Ítalíu Tom.
Ítalíu Tom, það er bara svo leis.
Já.
Hvernig ertu fannig?
Ég er mjög slagur og slappur.
Já.
Og slói.
Það var eitthvað rauðvín hjá þér í gær. EM og rauðvín.
Sko, EM og rauðvín. Þetta var náttúrulega hérna, fyrir leikurinn í gær var frábær skemmtun. Mm-hmm. Og ég fór til Breka og svonar og við bara við settumst að sumbli og að einhverjum furðulegum ástæðum ákvað að klára rauðvínslager Íslands nánast. Þannig að ég þarf lækningu og
góðu fréttnar það er að við erum með lækningu hérna. Bara nældur í.
Ég held að þessi þáttur er í boði ákveðins framleiðenda.
Já, talandi um Ítalíu.
Þetta var vond.
Já, já. Heyrðu, það var ekki að skemmtilegu setnileikurinn á EM í gær.
Nei, það var það ekki sko.
Erðu rosaleg veistla inn á Facebook síðu fótbolta.net.
Já.
Það sem að var skrifað upp kommentin frá Óskari Hrafni Ronaldo.
Já. Og ég var komin einhver 38 kommentari kíkti á þetta hann í gær. Er búið að bætast við?
Það er búið að bætast við og þetta er, get ég sagt ykkur, þetta er líf og fjör.
Ok.
Það er eiginlega bara þannig. Hérna.
Hann spilaði tígur miði í frægur leikamóti Brasilíu 2018 í HM. Hann á að þekkja veikleika og styrkleika kerfis eins og lóan á sér. Já. Þannig að hann gerir ekki eitthvað að hálfleik, þá vil ég láta reka hana þessi.
Nei, ég meina, en talandi samt svo Ronaldo, maður svona, hefur verið að bíða eftir í að sjá eitthvað, mögulega emma bara ekki að fara að sjá eitthvað.
Ég meina núna, í þessum leik, og kannski síðustu leikju líka, þú lítur þetta út svona, ég svo fórseti einhvers banan liðvöldis, hafi ringt í þjálfarann og sagt, heyrðu, sonur minn, sem þetta getur ekkert í fótbolta, hann verður að byrja inn á sig framherji. Þetta er bara svona. Martínez, þeir eru 10, Portugals. Gæin er, væflast völlin, lyftir höndum, gjössamlega pathetic. Ég veit ekki, Róbert og Martínez.
Mast er að fegur höfuhöggja á hann. Ég held að Martínez hefur leið á bæna.
Já, maður bara, ó, fyrir ekki.
Bara til að meiðast.
Bara til að fá heila hitt, geti tekið út á aktífur tókna. Þetta hann er millustetn hálsinn á honum. Hann er búinn að vera þannig. Það eru að vera ótrúlegt að Portugals séu einu færri búin að draga sig inn í áttalegúslitin, en þetta getur ekki, þetta grín getur bara ekki gengi lengur. Af því að þetta grín er eftir þú fyrst upp í algjörun harmleik. Það er bara þannig.
Þetta var Óskar Rapp, svona einkennisorð Óskar sem pöndi. Það er sko millustitnum hálsin á okkurum og vörusvik. Það er svona mín svona uppbóðsorð sem hann notar. En þarna Ronaldo á gríðarlega marga aðdavendur hér á landi.
Já, eðlilega.
Hann er bara maður, þeir áttu sem allir er að tala á öllum kaffistofum og að skoða þetta kommentakerfi, ég veit ekki hvort maður er, þetta er exið, við getum bara að lesa upp hérna eitthvað, hérna segir einn Óskar Hrafn sannaði sig sem heimskasta drullusokk sem ég var minni heilu og ævi hér tala fótbolta. En svo er aðeins einskilur sem segja, svo satt ég Óskar Ronaldo var góður en það er löngu liðin tíð, hann hefði þetta hætti fótboltanum með reisn en ekki svona, það er ekkert að marka frammistuð einhverju mikka músteildi í Miðausturlöndum.
Já,
það er, en bara þegar þið slakið á í kvöld og fá ykkur rauðvín,
þá
farið þið bara inn á fótbolta.net Facebooki og lesi þessa veislu, virkir í komandakjörðum.
Já,
um að gera. Þeir virku, hérna, þeir eru að gera góða hluti, sko.
Já, hvað fannst þér sjálfum þessa framistuð hans hér?
Já, þetta má bara nákvæmlega eins og hann búin að vera allt mótið, skilur.
Já,
það er bara þannig. Og hann bara Martínez einhvern veginn, bara hann þorði ekki að gera neitt.
Nei. Sástu hann í framlíkingunni þegar hann sat einhvern veginn, þetta var mjög fyndin mynd að taka einhvern veginn, hann horfði á hann eitthvað það sem Martínez var svona öskra áfram, liðið áfram. Og Ronaldo sat bara einhvern veginn, ég veit ekki, Ronaldo hann alltaf bara snillingur, sko.
Já, já, eitt besti knattspyrnumaður sögunar.
Já,
þú veist, það er þannig.
En þetta var, mér fannst þið eins og Arna Gunnlaugs hitti svolítið naglan á höfuð með, þú veist, ég nenni líka að horfa á, sko, Muhammad Ali 60-an í boxi. Þú veist, það er ekki gott, sko.
Já, já. Og með það svo Pepe og frábær á þessum móti. En,
já,
þú veist, hvernig er svona þú veist, það er ekki verið að gaggrina Ronaldo fyrir ferilin sinn þetta er bara að fara að tala um mótið núna.
Já, ég meina
það var ekki gott.
Nei, nei, standardin sem að hann hefur náttúrulega sett er hérna ansi hár. Þannig að þú ert í raunin alltaf að miða við kannski, ég veit ekki, 28 til 32 ára hérna Ronaldo.
Já.
Og þetta var bara ekki neitt í neittni líkingu við það.
Tölum betur Ronaldo eftir þegar gestur þáttarins er komin í hús. Von á Kjartan Henry Finnbúa sinni hérna á eftir.
Já.
Hann er að klára æfingu bara hjá FH.
Já.
Á grasi.
Á grasi. Þú þessu.
Eru svo klikað þér?
Mér fann, já. Hérna, ég hefur á fyndin í morgun.
Já, skendur þetta myndband.
Já, settu inn að þetta væri þungt og þungt gras og eitthvað.
Já, já. Eins og Dóri Átna sagði eftir síðasta leik.
Var, mér fannst það nú svolítið væl, ég verð nú að viðkynna það. Mér hefst, hérna, Dóri er fínn og allt það, en mér varst þetta svolítið svona, come on.
Já.
Svolítið svona, easy.
Eru stór fréttir úr bestu deildinni í gær þegar að Ögmundur Kristinsson, fyrrum landsliðsmarkvörður, skrifaði undir 3 ára samning við Val.
Já.
Þína menn.
Já.
Hlýðrandafélagi staðfestu þetta með fréttatilkynningu í gær. Ögmundur hefur verið að spila, kannski lítið að spila hann verið á Grikklandi verið meðal þess að mála hjá Olympiakos á því stórliði
mm-hmm.
Það verða hvað, hann er að fara að koma bara núna í júliklukanum.
Já, ég held að sé bara að flytja heim bara núna, þú veist bara á þriðdæðin eða eitthvað sko og þá var hann bara fluttur heim
og þá bara fer hann í markið hjá Val því að Fredrik Skramur á förum.
Já, það verður bara markmann skipti held ég held að hérna
er Fredrik að fara bara í sumar?
Nei, hann fer bara í haust sko.
Hann fer á bekkin vandalega.
Sko, ég veit ekki alveg hvernig þetta virkar svona að vera með tvo höfðingja þarna í rammanum sko. Annar, ég veit ekki hvernig hausinn á það, þú veit, ég veit að hann segir allt rétt
veit, sko. Ertu það með manni sem er að fara að spila til framtíðar og ég, þú veist, Ögmundur er aldrei verri markur þú heldur að Fredrik Skram sko. Þeir báðir bara topp markmenn sko.
Já,
þetta er með markmanni sem er að fara að spila næstu árin fyrir liðið.
Já. Og gerði hann ekki 3 ára sending, hefði ekki?
Jú,
tvekja að þryggja.
Þryggja,
já, þannig að hérna, jú, hérna, þetta geti alveg verið forvitnilegt hvernig þetta virkar sko.
Fredrik Skram var í samningaviðræðum við Val, þannig að rennur út samninguna sem eftir tímabilið og þeir náðu ekki saman. Hvað segir Nei. Þú bara, við erum með Valsarinn hérna, hvernig vist þér á þessa breytingu?
Sko, mér finnst alltaf Fredrik einn af, eða annar af bestu markmönnum deildarinnar og nánast einn besti leikmaður deildarinnar.
Hann er næst besti markmaður deildarinnar.
Já.
Ingvar Jónsson er bestur.
Það er þannig. Það eru þín orð.
Já. Og ég bara.
Og þú hefur rétt á henni.
Og ég bara sannfærum að ég hafi rétt.
Já, fyrir mig, sko. Það er allt í leið. Og hérna, og þú veist, hérna, við byggum honum greinilega mjög góðan samning og allt það. Svo bara, þú veist, svo er þetta einhverjir smá detailar og þetta og hitt og eitthvað sem að, hérna, bara menn ná ekki saman og hérna. Og hann, svo sem útskýri það ágætlega, ég viðtali, við var ekki Stenka sem að tók viðtali við hann að hérna, skilur við, stundum er þetta bara svona. Og mér, hérna, ég mun sjá eftir honum. Þetta eru stórir hanskar sem þarf að fylla í.
Já, Ögmundur myndi gera það
bara.
Ég talaði við minn sem er mikill frammari, hann var mjög svektur þess að fréttir bárust í gær því að hann er búin að vera að bíða eftir Ögmund í mörg ár.
Já.
Að hann komi heim í fram.
Já, einmitt.
Þannig að þetta var þungt fyrir hann að kynkja þessu.
Já, akkurat. Ég er alveg mjög líka bara gaman að hérna, fá Ögmund heim og ég held að sé aðeins öðruvísi heldur en Freddi í markinu skilja, hann getur sparkað og hérna
hann er betri allsliða markmaður.
Já, fer svona, er utar skilja,
er betri í fleiri þáttum leiksins.
Já, þú veist, breytist spilamennskan eitthvað mikið og eitthvað, hann er að ég er alveg spenntur sko.
Mhm. Herðu þessi, já, bara vika núna hjá Valsmönnum, erfið, tölum náttúrulega þetta tapa á móti Ía og svo kemur þessi leikur, undanústa leikur í bikarnum á móti Káa og það sem bara Laugardalsvöllur er í boði og bara eru bara tveimur leikjum þannig frá því að vinna titil og allt það.
Já,
Og þetta er bara magalending eitthvað það er ná Akurri, ég meina Valur í svona stórum leik með þennan leikmannahóp á alltaf að vinna káa.
Já, já, bara þetta var alveg
Þetta var ekki gott
Nei, en á hinnbóin
Ég bara
Haddi, Hallgrímur Jónasson á svo risastó trós fyrir bara upplegið í þessum leik hvernig hann lagði þennan leik upp og allt það, það bara gekk algjörlega fullkomlega skora þrjú mörk á valsliðið náttúrulega valsliðið reyndar búið að vera svona eins og gata sitt í varnarlega núna í ansi langa tíma hvað er ekki 13 leikir í röð án þess að þeirra var náða að halda hreinu en veist, færin fyrir það var, voru bara enn fleiri að skora fleiri mörk í þessum leik
Já, já og hérna bara þið skrifuðu nú upp eftir Arnari Svein það er ekkit við það að bæta sko. En það er náttúrulega Þú veist, það sem að mér finnst náttúrulega erfiðast í þessu er það að hérna í byrjunarliðinu okkar þarna fyrir norðan þá er nánast sko, þú veist þetta eru nánast 10 sóknamenn og mér finnst það sko ég veit að það er alveg eitthvað sem að hérna, maður vill sjá skilur, við förum bara norður og við spilum bara sókn, en hérna eitthvað ekki að balansera þetta aðeins betur eða er það ekki þú veist, er það ekki málið það
Já, Guðmundur Andri gerir hann alveg skelfileg mistök í fyrsta markinu missi boltan og hann bara virkilega slakur í þessu
leik Svo á hann líka seinna markið þú veist, þetta er hann á náttúrulega var ekki hans Viktor sem að hérna, hann næri að blokkara hann sko einhvern veginn og hoppa og skilur
Þetta var bara hörmulegur leikur á Guðmundur Andra og það var einmitt eitt Arður stundum sem að Víking sem senda á mig ég ekki alveg viss hvort að ég sé spenntu fyrir því að fá hann í Víkina, hann bara orðað við Víking en þarna, já, mér fannst valsliðið svolítið bara svolítið soft í þessum leik
já, mér fannst það líka, ég bara
þú veist, þau voru bara ekki tilbúnir í þessa baráttu og miklu meira hungur og þetta var eiginlega klesjan þeir vildu þetta meira þú veist, það var eiginlega þannig
já, sko. Já
og bara þvílík stemming á vellinum og Káa komið í úrslitaleik mjólkubikarsins annað árið í röð töpuðu þar 3-1 fyrir Víkingum á síðast ári og þetta verður erfður leikur fyrir það og maður er soldið sko ég var búin að tala það, bara drauma úrslitaleikur er Valur Víkingur var það og sá draumur er
fórileg vond skap við að tala þetta ég bara ég finn það
já, upp með gleðina
dreiktum meira
já.
síðan eins og góðu vinnur okkar sagði verður þessi bikarúrslitaleikur ekki bara þannig að Káa gefur Víkingum leik
Já, í 20 mínútur
verða ánægður með það og ósáttu við dómgæsluna og Víkingum vinnur er það ekki svona verður leikurinn ekki þannig
Jú, þú veist þetta Víkingslið einhvern veginn það bara mallar og hérna já Jesus Christ þannig að þeir bara munu já, þetta verður leikur í fyrstu 20 síðan bara ekki söguna mér
Aldrei verið alveg
Ég held að Pablo Puniet skori eitt á 8400 og tryggja þetta 3-1
En það segi þetta bara algjör magalending hjá valsliðinu
Já, þetta er ekki búið að vera þetta var ekki tveir frábæri leikir sko.
Já, menn voru valdara að hugsa bara erum við bara nála toppsætinu bara talaðu um ykkur sem heitast að liðið í deildinni, þá koma þessir tveir leikir stimpleikur út í byggandum og
voru þetta ekki fimm í röða sem að við vorum bara á blúsandi siglingu
Já, bara óstöðvandi
Óstöðvandi og skoruðu að vild Og þá er nú gott að vera með 10 sóknarmenn í liðinu og allt þetta, ég segi það ekki, það er alltaf gott að vera vitur eftir á En hérna, já þessir, ég fór nú að rúlaði upp á Skaga og það var ekki gott Það tap,
mér fannst En svo vel var farið yfir í síðast á þetta
Síðan bara, það var þetta svolítið framhald af þeim leik sko, sem að er ekki gott ef þú ert með þetta lið
Það er þetta gaggrina marga leikmenn í þessu valsliði sem að voru eins og segja bara svona soft varnalínan algjörlega skelfileg og áhugavert að sko Káa er búið að vinna núna þrjá leikiröð tvo deildarleiki og þannig að byggaleik og Stubbur er búin að gefa mark eða mark sem er þetta skrifa hann í öllum leikjunum en sem betur fyrir hann þá er bara Káa með að skora meira þannig að þeir á liðinni gulir og glaðir á leið á laugardagsvöll mikið bikarlið og það er flott upprisa í gangi á káamunum og þess að ég segi hatti á algjörlega, róskilið fyrir það hvernig svona, hann hefur náða veistu, að sjálfsögða hann stóra þátti því hvað er byrja illa á þessu móti og allt það en það er að byrta til Já, á norðamönnum.
Já, mér varst sko hérna Hallgrímur Mar var hérna í þungavittinni að hérna ræði þetta og þú veist þetta er það náttúrulega þannig að hérna þeir eru 400 kilometrum frá höfuborginni og það hérna þú veist, maður sér ekki allt og það sem að gerist á æfingum og eitthvað annað, við sjáum náttúrulega í rauninni bara leikina og ég meina, mjög ást hann fara ákvæmlega yfir þetta, þú veist, að hérna það er alltaf stemming og stuð, sko,
já, já.
Í klefanum og hérna hann á svona velta þessu fyrir sér hvort þetta öllum væri bara sama en hérna, þú veist, ég meina Hatti er að fótbolta kynni og það er stemming í kringum hann og hérna, þannig að ég held að þú veist, bikarinn er bara frábæri leið fyrir þá að hérna rífa sig upp.
Nókvælega. Víkingur enn og aftur á leiði í bikarúrslitunu sigur á móti stjörnunni í leik sem að fór alla leið í vítaspyrnu keppni. Daniel Dejan Djuric heldur áfram að vera sjóðheitur, sá er skemmtilegur, frábært mark sem að skoraði þarna 40. og annari mínútu. Stjörnumenn að það jafna metin á 90. mínútu, bara eitt besti ef ekki besti maður vallarins, Guðmundur Kristjánsson sem að skoraði það og þeir svo Matthías Rósenörn með svakalega markvöslu í þarna framleikingunni bara einu að markvöslum ásins ef að stjarnan hefði klárað þetta þá var þetta bara eitt af svona momentum sumarsins sem bara kom stjörnunni í
úrslitin
en því miður fyrir hann þá náði hann ekki að vera eitt einasta víti hins vegar í vítakeppninni og það var bara einn, þetta var frábær víti sem voru tekinn í þessari vítakeppni.
Já, algjörlega.
Haukur Örn Brink, svo einu sem að klúraði þessu ungi leikmaður kom óvart að sjá hann fara á punktin búin að spila afskapla fáa byrjunleiksleiki fyrir stjörnuna svona er Sjóna Brink heitins.
Ís kaldur að fara sko, á
já,
punktin.
Já, þetta kom mjög óvart en já, en honum brást bógalistinn og það var sem Ari Sigurpálsson sem skoraði endanum markið sem að réðu úrslitum víkingar á leiðinni á Laugardalsvöll og þetta er bara
röðu,
þetta er bara magna þessi hvað þeir eru að ranna inn bikarunum og þrátt fyrir þessi sé ekki í húsi þá er þeir náttúrulega miklu sigurstrangleri í þessum bikar úrslitaleik og eins og bara í öllum úrslitaleikjum sem þeir spila
Það er náttúrulega ótrúlegt hérna, það er svo mikið rós á Arnar Gunnlaugsson að það er alltaf þú veist ég held að segja ógæðislega erfið, ég held að segja ábyggilega erfiðast í heimi að við halda einhvers konar grettu í leikmannahópnum, þú veist, ekki detta niður, þú veist, ekki vera sattur, sæktu fleiri titla og þú veist, og hingað er hann komin á Laugardalsvöllin, 5. árið í röð, þú veist, hann er samt alveg tvöfaldur meistari og það er mjög, og þeir eru að fara í Evrópu og eru með, hérna, augun á Evrópu, hann nær einhvern veginn að kreista fram að leikmenn viljið þetta sko. Mér veist það gríðarlega mikið hrós á hann
Allt annars á stjörnuliðið frá því að þið töpuðu þarna 4-0 á dögunum og móti samanliði. Má segja bara jökull að við kynnt svolítið stoltinu, hann fór í leikkerfi sem hann sjálfur þolir ekki eins og hann sagði við MBL eftir leikinn fór í þryggja miðvarakerfi og svona aðeins að reyna að spekla víkingana og það bara tókst vel en aðalega var það náttúrulega bara þeir voru miklu meiri og miklu meiri hugur í stjórnuliðinu og voru miklu meiri að láta að finna fyrir sér í þessum leik í leiknum þar á undan.
Vildu bara kvitta fyrir þetta?
Já, en mér fannst einhvern veginn ég hafði á tilfinningu þegar ég horfði á viðtölum með stjórnumenn eftirleik, bæði Guðmund Kristjáns og Jökul að þeir hafi raun og verið aldrei trú á því að þeir væri á leiðinni innan bikarústaleik. Mér fannst þeir þú veist, upplifa úrslitaleika á Laugardalsvelli, sko, upp á bikar, sko. Það var svona eins og þeir hafi bara, já, heyrðu, við gáðum leika allavega núna, við getum gengið stolti frá borði.
FH-ingar eiga að leika á mánudaginn, þeir eru á æfingu núna, það er náttúrulega frábært viður, þannig að það var löng æfing.
Já.
Kjartan kemur klukkan 1.
Já, jú, það er bara...
Það er fínt. Setni klukktíminn.
Já, það verður með okkur setni
klukktíminn. Ég skil reyndar sko, það sem er mér langar náttúrulega líka spurjan sko það er þetta, þú veist, það er leikur á mánudaginn, það er æfing ég held að byrja 10:30 eða eitthvað þú veist, er ekki svolítið erfitt að hætta þú veist, núna bara, það er bara loksins gott veður að æfa og þau æfi bara í stuppuxum og þú veist, þá er bara væntanlega ungi gamlir og hann með og, þú veist, það, ég ætla
giska á að Kjartan sé svona eins og villum, hann spili bara þanga til að gamlir vinna og þá er æfingi búin.
Það er ágætist regla í þessu líka. Það er ágætist regla. En eins og segir, það er verið að spila í bestu deildinu og náttúrulega eitthvað búin í þessar umferð sem að spilaður var síðasta sunnudagskvöld, þar sem að Víkingur vann 2-1 sigur á móti Fram og Fram var með 0 stig á móti Víkingum en 2 alveg afskaplega öfluga leiki.
Já.
Því að þeir bara lifðu í líginni hann að Víkingarnir til lokin þegar Framara voru að sækja jöfnun og marki sem þeir fundu ekki.
Já.
En eins og alltaf þá finna bara Víkingar lausnina til að ná í úrslitin. Þetta stórbrotna fótboltalið, það er bara, það getur gert þetta með öllum krókaliðin.
Já, já, mér fannst í alvörinni hérna þegar við vorum búin að vinna 5 leiki röð við Valsmenn og munurinn var hérna þau voru einhvern veginn, þetta var sko, þú veist, 20 og ég held að við hefum verið með 23 stig eða eitthvað, Breiðablik 24 og Víkingu 26, ég man ekki alveg hvernig það var. Svo bara 50 síðar, þá erum bara við 7 stigum að þetta.
Já.
Það var bara, ha, what? En þú veist, þannig er Víkingur bara. Þeir finna leið.
Já, Karl Friðleifur, hann var í úrvarslið umferða 1-11 við okkur, hann var maður leiksins í þessum leik og frett síðan í öðru seti. Já. Hann er bara að koma, þú veist, mástu fyrir tímabilið, það var svo mikið talað um Lóa Tómasson og missin á honum og þyrftu vinstri bakvörð og allt þannig, nú er bara, einhvern veginn, þeir bara leysa það, þeir eru bara þannig.
Já.
Þessi Víkingar, ef að skoða aðeins leikina sem eru síðan framöndan því, það eru leikir í dag. Það er bara Benni, hún ert að fara að tipa.
Það er Vestri Breiðablik.
Vestri Breiðablik á Kerisisvellinum klukkan 2.
Herðu, ég ætla að segja að þetta fari 0-0.
Já.
Og jafnvel 1-0 fyrir Vestra. Ég sko, að sjálfsögðu er það þannig að ef maður væri að veðja um þetta, þá myndi maður setja á örugan 2. Ég ætla bara að segja að Davíð hljóti að múra fyrir rammann. Það er skilabóð nummer 1, 2, 3, 4 og 5 að þeir munu ekki fá á sig mark og þeir munu verjast bara fram í rauðan döðan og eiga eina hotspinnu og 2 skot framhjá en ekkert á rammann.
Okay.
Þannig að þetta fer 0-0.
0-0 leikur, það þarf bara að tapa þreymuleikin við rauðu vestramenn komni niður í fallsæti. Blikarnir, þeir eru með tap og jafntefli síðustu þetta tveimur leikjum, þegar gátu fara á toppin þá fóruðu heldur betra að gefa eftir. Það vera varnamenn í banni í þessum leik, Viktor Margeirsson, hann tekur út leikbann og vestramenn, þeir verða án fyrirlega síns, Elmar Atli Garðarsson, hann tekur einnig út leikbann í þessum leik.
Já.
Fleiri leikir sem að verða klukkan 2, það er alls 3 leikir, það er KR Stjarnan.
Já, þar ætla ég að segja að KR vinni. Stjarnan, þó að þeir hafi ekki verið mjög svektir í leikslok á móti Víkingum, þá eru þeir ennþá, það er smá bikar þinga og verða svolítið litlir. Þannig að þeir bara hérna, já, þeir munu KR.
Já, þú veist, ég var að tala með fast leikmenn og þjálfari kannski ekki á að trúi að þeir gætu farað fram.
Já.
Stuðningsmenn er ekki heldur, það var fámennt frá stjórninu, það var bara svona silfurskeiðin þeirra innsti kjarni. Það var ekki góð mæting frú garðabönnum í hérna leik í vikinni.
Aha.
Þú veist, bara búslita leikur í bóði, það trúin ekki til staðar.
Okay. Já. Já, ég held að þetta verði bara framhald af því og þeir svona, já, bara koma einhvern veginn og hérna KR vinnur þetta 2-0.
Búið að staðfesta það að Pálmi Rafn klárar tímabilið.
Já,
og Óskar Rafn kom með nýjan starfstitil í Vesturbænum, hann er farin úr ráðgjafa starfstitlinum yfir mann fótboltamála. Og ég hefði á tilfinningunni að ástæðan fyrir því hann fór ekki beint í þetta yfir maður fótboltamála er að Greg Reiter var á staðnum þá.
Já, einmitt.
Og það hefur kannski gert það bara ennþá óþægilega fyrir hann sko. Það er svona tilfinningin sem maður hefur. Eru írskir dagar.
Það er írskir dagar.
Akranesi.
Já.
IAHK klukkan 2 og það er bongo sko.
Já, og það er Rock Solid 3-1 sigur IA. Það er stuð og stemming á írskum. Og ég held bara, þú veist, mér er bara skagamenn góðir og flottir og bara svona einhvern veginn, já. Jónþór bara með þetta. Þannig að þeir vinna HK, þeir eru betri en HK. Þannig að þeir vinna þetta bara.
Jónþór þjálfari tímabilsins hingað til. Valsmenn.
Já, síðan klukkan 5 er náttúrulega, það er mæting hjá mér klukkan 4 þar sem ég verið í gæslunni.
Já, þú þarft að halda aftur af stuðningsmönnum Fylkis.
Blóðheitum stuðningsmönnum Fylkis.
Já.
Já, ég veit ekki alveg hvert hlutverk mitt verður þarna eftir. Ég, hérna, það er svo náttúrulega svo margir í fríi og hérna, út á landi og það er loksins gott veður og írski dagar og allt annað. Þannig að hérna, það var einhver skortur í hérna,
þannig að þú tókst þetta að þér
sjálfbóðliðunum, þannig að við bara stukkum þarna til nokkrir og verðum í vestum.
Já, líst vel á. Já, Fylkismenn í næsta sæti deildarinnar og það voru náttúrulega tíðindi.
Já, voru tíðindi.
Olger.
Já, Olger, bara, þú veist, þetta, við, já, ég er neitt alveg sammála, sko, þú veist, mér var þetta ekki nóg reynt og beint frá Fylkismönnum og það skapar alltaf þessa umræðu.
Já.
Þú veist, svona, hann vissi ekki neitt, leikmenn svona ekki alveg með á nótunum.
Rúnar vildi ekki láta
hann
fara.
Rúnar vildi ekki láta hann fara og, þú veist, þá, og þeir einhvern veginn ekki alveg onnitt.
Þannig að það lítur að stuða Rúnar Pál. Þegar aðstoðamaðurinn er tekin frá honum án þess að hann hafi leitt það að segja.
Já, samanlega, sko. Þannig
að, ég veist, ég hugsa bara hver er staða Rúnars Páls á Fylki í dag, sko.
Já, frábær spurning, sko.
Já, hann er þjálfarinn, aðstofamaðurinn er tekin frá honum gegn hans vilja.
Já, gegn hans vilja, sko, það er mitt. Það er alveg, það er valið spurning, sko.
Já, það er eitthvað skrítið í gangi á Fylkismönnum sem vilja bara helst sem minnst eitthvað tjá sig um þetta mál, sko.
Já,
mitt. Og Olger segist ekki að hafa fengið neina skýringu, þannig að þetta er.
Já, ég held náttúrulega og vona að mínir menn komi nú sko beigðir og en ekki brotnir og vilji svara fyrir síðust tvo leiki og munu gera það með stæl og meðan að Fylkismenn, ég óttast að svona þessi fréttavika hafi farið öfugt onnið á og þeir munu ekki sjá sólina í dag.
Nei. Er okkar maður á Akranesi er að sjálfsögðu Tonsi Anton Freyr Jónsson er mættur á Skagan. Írki dagar, hvernig er stemmingin, Tonsi?
Sælir, kom daginn, hún er bara menn er að skríða fram úr, það er náttúrulega menn er búin að vera í gírinna sérna á fimmtudaginn, mér sýnist menn sem að vera að skríða á lakin og menn er að koma sér í gírinna áttur.
Veitir, þú varst þannig á fimmtudagskvöldið, ekki?
Ég var þannig á fimmtudaginn, með Baldurinn Má, borga sinni.
Baldur Borga,
já. Kíktum saman félagarnir á stundsmannagöld Kára.
Já.
Það var alveg stemning. Það var alveg stemning þess.
Þetta er svakaleg keisla í þessu dæmi, sko.
Já, Skagamenn er búin að vera í bara síðan á fimmtudaginn, sko. Það er bara þannig, sko.
Já. Hvernig var í gær? Hvað var verið að gera í gær?
Herru, ég var sjálfur ekki hérna í gær, en ég hefði bara að var hérna að bóta með nýjum tryggjum, en voru bara þar í alvöru gír og EM á þessum kanti og mér heilendist bara á mönnum að hafa verið gýrin í gæs í mönnum.
Já, Skagamenn er búin að díla við Birki Sveinsson mótastjóra KSI. Það er þessi leikur í að HK, þessi írska dagaleikur sem verður á eftir klukkan 2 og þú ert að fara að textalýsa.
Heldur betur.
Og svo er það ekki leik aftur fyrir bara mánudaginn 15. Það er þessi annan mánudag.
Já.
Við vorum með þetta skoða. Það hefur fróðlenda að sjá hvað Jónkon segir við með þetta leik. Menn fá leið í kvöld til að hérna, gera eitthvað.
Þetta verður svona móralskur, bara
já.
Góð byrjun á tímabilinu, menn þjappa sér saman og svo bara að skaga sig, það getur ekki annað verið.
Ég var að mynda að skoða töfluna, erum við bara í Evrópusæti og hafa ekki tappað síðan 25. maí, getur víkingum í leik sem er áttu bara að vinna eða svo allavega stig.
Það er svona mögulegu Evrópusæti, náttúrulega ef að Káa myndi vinna byggarúrslitin, þá er fjórðasæti ekki Evrópusæti.
Það er rétt.
Það er ymsa pælingar í þessu.
Jón Þór náttúrulega sko hleypir þeim, þú veist, þetta verður þannig að strákar þið farið út á völl, gefið allt í 90 mínútur og svo þurfið ekki að koma aftur á æfingu fyrir á þriðjudaginn. Þannig að farið og njótið. Ég held að Skagamenn verið geggjaðir í dag, sko.
Ég held þannig að líka, Benni minn, að ég held að það er eitthvað í loftinu hérna. Ég bara vona að við fáum bara alveg skemmtun og hólki stúkuna. Það er einnáttúrulega að bila gott hérna og að bæti bara í hitan, sko.
Já, nú er tíminn til að fara á völlin og njóta sólarinnar, því ekki hefur við fengið marga sólardaga hérna í sumar.
Já, við höfum ekki fengið á marga í sumar, þannig að bara drífa sig á völlin eða það er einhverjur á Akranesi að hlusta.
Já, súldar sumarið mikla, það er allir Akranes að hlusta, það er bótt eitt mál.
Það er náttúrulega rosalegt hérna leikja prógrami hjá Skagamönnum, að því að sko, nú eru við náttúrulega, þeir eru að fara að spila við HK í dag, en þú veist, þeir eru búinir að, frá því að þeir tapa fyrir Víking, 25. maí, sagði það ekki?
Jó, 25. maí.
Að hérna, þú veist, þeir tapa leik sem að þeir eiga að fá eitthvað út úr, síðan vinna þeir Káa, vinna Káar, jafntöluðu breyðablik og vinna okkur í val. Þetta er nú bara, það er blúsandi í gangi, svo koma þeir sko dýruvitlusir og klára háka og beint á ískata.
Það er ekki, ég held að segja ekki, Jón Þór þarf ekki að móta veita sína menn til að leikin í dag, ég held að það sé, ég held að það sé alveg nokkuð ljóst.
Já, og góða frétti líka fyrir Skagamenn að Arthur Ari Atlason, hann í leikbanni hjá HK og hann
er
búin að vera ekkert eðlilega drjúur fyrir HK núna sko. Hvar ertu nákvæmlega á Akranesi núna?
Herru, ég sitjandi á Galito veitingastanum að fá með smá næringu og svo fer maður bara aftur í sóluna að Galito er geitin á hérna á Skagamenn.
Ég sammála þér
því. Þegar kemur á mat sko.
Já.
Þetta er ekkert eðlilega gott.
Heldur betur og gott viðmót sem að færa það.
Það er bara
þannig, Tónsi, bara góða skemmtun og hvernig fólk til að fylgjast með textalýsingunni frá Akranesi.
Heldur betur.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye. Heyri ykkur bye.
Bye bye. Já. Og gamaður Anton Freyr og svo náttúrulega líkur þessar umferð með viðureikn FH og KA sem að framfyrir á Kaplakrikavelli. Heimaleikja törnin heldur áfram hjá FH engum og þeir fá KA menn í heimsókn á mánudagskvöld og við munum að sjálfsögðu ræða þannleik betur hér á eftir með Kjartan Henry Finnbóasinni sem gestur þáttarins hérna setni klukkutíman.
Þetta nú ekki sérstakt lag.
Hvaða lag viltu næst, Bölli minn?
Ég vil æru með sólstöfum.
Já, þú fær það bara næst. Bara ekki málið. Þetta var bara hressandi sumarlag.
Já.
Ég bara ósammála.
Ok.
Sumar stemming í þessu.
Sumar og sól.
Það er svolis. Lengjudeildin. Það er heldur áfram allt að vera upp í háaloft og úrslitin alls konar og
það var eiginlega eins gott að ég letið okkur batta ekki tippa síðast sko. Ég held að ég hefði toppa mig í nullleikjunum sko.
Já, ég fór á tvo leiki á fimmtæn,
okay.
Tók lengju til þetta kvöld.
Já.
Og byrjaði ég á extravellinum í Grafavogi þar sem að Fjölnir og Keflavík áttust við.
Já, 0-0 leikur innan það ekki.
Jú, það var lítið að frétta. Fjölnismenn vildu meina að boltin hefur inni þarna einu sinni í fyrriháleik.
Okay.
En annars var þetta ekki skemmtilegur fótboltaleikur, það er ekki að segja það sko.
Mm-hmm.
Því miður sko.
Já.
Og ég sagði við Batta sem var að taka viðtölun hérna og textarísa fyrir okkur að viðtölun eiginlega eftir leikin hafi hreinlega verið betri heldur en leikurinn sjálfur.
Ok.
Og hérna hann, já, var hérna skemmtilegt. Halli þjálfari Keflavíkur skaut hérna á Kristján Óla.
Já, hann með hérna
Vestmannir.
Með Vestmannir.
Já, það var skemmtilegt. Og svo tók hann að batti viðtal við svona eitt áhugaverasta leikmannin í og umtalaðasta leikmannin í lengjudeildinni, Július Marr, hafsendin unga.
Mm.
Sem að er náttúrulega búið að orða bara við lið í bestu deildinni og sagt að KR hefði búið hann 500.000 krónur í hann.
Mm-hmm.
Og við skulum bara heyra hvað hann hefði að segja hann.
Völdum alltaf áfram, næsti leikur bara gefa 100% alla leiki og þá ná alltaf í úrslit.
En ég verð að spyrja þú út í þessar sögusagnir, ég menn að tala um að Káur hafi búið 500 skall í þig, myndur þú sjá sett meira en 500 skall verði?
Já, það var mikil meir það, ég meina að maður verður að vera að herra verið það, já, svona, ég get ekki sagt við þessu, skilur
við. En hvað finnst þér mynda, ertu bara sáttu með þessi áhuga á þér og svo?
Já, það bara gaman, sko, og þá þýr að maður er að standa sér vel og bara já, það gaman að heyra, en maður bara bælja Fjölni og koma liðinu upp, sko, alltaf næsti leikur.
Stefnan er að klára tímabilið með Fjölni og taka sér stöðuna.
Já, 100%.
En ef að Skæni eða Káur myndir skella 5 miljónum á borðið á morgun og Fjölni væri til að selja, myndir þú taka skrefið?
Ég held ekki, sko. Ég myndi klára tímabilið með Fjölni, koma þessu liðu.
Og ef Fjölni fyrir upp, tekur þú annað tímabilið með Fjölni í bestendinni?
Það geti vel verið, ég geti ekki tjáð mig það núna, við skoðum þetta í vetur.
Við skoðum þetta í vetur.
Já, já.
Sagði Júli sem að heldur betur stillt upp í vekkan að batta.
Ég held að hann hafi svitna ábyggilega meira í þessu viðtali heldur ný leiknum.
Já, sko. Það er leikja á því, sko.
Og það var svona En þetta var hérna, já, bara hérna það er mikill áhugi á honum og heldur bara hafsenda parinu í fjölu, sko.
bara geggjaðir, þeir eru bara algjört akkjöri þarna í þessu fjölnisliði og ég stóran þátti því að fjölnir er með fjórastu og fórastu á toppi deildarinnar sem stendur.
Já, sko, ég var að mynda hérna, að því að hérna, sko, úst,
ég hefði kannski geta spáð að Þór myndi vinna Gróttu.
Já.
Ég held að ég hefði gert það. Annað hefði ég haft rátt, sko.
Það eru allir punktar rauðir hjá Gróttu. Þeir eru dottnir bara í sama rap og sama þrótu við gerði fyrra. Eru bara í frjálsu fallegur núna einu stigi fyrir ofan fallsvæðið og gætu mögulega farið í fallsvæðið í dag þegar Þróttur og Dalvík reynir að fara að mætast í dag klukkan fjögur í laugardalnum. Og þetta bara gengur enga veginn hjá Gróttumönnum. Þeir voru yfir í hálfleik í þessum leik og svo komu Þórsarar og skoruðu þrívegis eftir hlé.
Já.
Unnu þannig leik og lífsnauðsynlegu sigur náttúrulega fyrir Þórsarar sem hafa verið vonbrigði uppafið tímabils. Og talandi vonbrigði, afturelningaliðið fékk skella móti IR í Breiðholtinu 3-0.
Fórstu á þannig leik?
Ég fór líka á þannig.
Já, ok. Já. Hvað var að gera þar?
Það var bara einhvern veginn lítil taktur í afturlendingaliðinu. Þetta var jafnleikur þar til að ég er einhver skora fyrsta markið og það mark er náttúrulega bara sjálfsmark hjá markverði afturlendingar Arnari Daða Jóhannessyni sem er bara því miður, þessi ungi markmaður 2005 mótir, er bara búin að kosta.
Já.
Hann er búin að kosta og þú veist að maður gera gambla með því að var náttúrulega með ukrainskan atvinnumann í markinu í fyrra, fer sæðan og þessi ungi strákur settur í ramma núna og það hefur bara kostað og þetta mark bara breytir leiknum.
Já,
í svona jöfnum leik að fá svona ódýrt mark að smá missi boltan inn í er kannski hann í 2-0 og svo 3-0 þegar að hann fær boltan undir sig, sko.
Sko, Maggi náttúrulega sagði þarna eftir leikinn, þú veist,
þetta var ekki gott.
Bara gjörsanlega
óbóðlegt og ósáttur við effortið.
Óafsakanlegt.
Sko, það er náttúrulega engin stöðuleiki hjá afturhildingum.
Rúllifinjarðvík var að segja þannig leik. Sko. En Íringar heldur betur að gera góða hluti og bara ótrúlega vel gert hjá Átna Frey og Jóhanni Birni. Þjálfara liðsins að þeir eru bara ná gjörsanlega öllu sem mögulegt er út úr þessum leikmannahópjaðan. Bara lítið breytt lið frá annarri deildinni með þess að mistu leikilmenn sem voru að spila með þeim í annarri deildinni fyrra og liðið þess að stendur í umspilsæti er í fymta sæti deildarinnar með 16 stig.
Það er náttúrulega eins og afturhelding, þú veist, svo er þetta svo kengbiluð deild einhvern veginn ef afturhelding bara, ef við segjum að þeir vinni næstu svona fimm leiki fari bara á eitthvað rönn, þú veist, þeir eru hvað Þór, Gróttu, Keflavík, Grindavík, Leikni. Ef þeir vinna alla þessa, þá eru þeir bara ábyggilega konur á toppinu og allir búin að gleyma því að þeir töpuðu 3-0 fyrir IR og
gott ekki neitt. Það er enga vísbendingar það að þessi að fara hvað þannig skrið.
Nei, það er ekki, ég meina að þeir eru með mínus 6, þeir eru búin að 22 mörg á sig. 2 mörg að meðaltali leik.
Já, Bragi Karl Bjarkason sem að raðaði mörgum í annar deildinu fyrir IR í fyrra, hann heldur bara áfram að skora í lengjudeildinu og hann það eru vist 2 mörg sem að hafa ekki verið skráð á hann sem hann hefur skorað. Hann ætti raun að vera markaðistur í deildinni. Það með 6 mörg skráð en áfrakomin með 8. Svo það segir Sölvi Haraldsson, okkar maður í IR-fræðun.
Já.
Algjörlega með allt á reynu þar.
Já. Er ekki Máni markaðistur? Sá ég það ekki? Já,
Máni markaðistur. Njarðvíkingar töpuðu grannarslagnum á móti Grindavík og
já.
Nú er komin þrý leikir röð án sigurs hjá Njarðvíkingum.
Já.
Þannig að umræðan er bara, er þetta sprungið hjá Njarðvíkingum.
Er loftið farið úr blöðrunni?
Já. Menna þeir áhaldulega verið, sko, bara agalausir. Þeir voru að missa menn í bann og svona. Þannig að ég held að það sé alveg nokkuð ljóst að þeir séu með allt saman að fara að síga aðeins niður töfluna. Það sem ég hef séð þá finnst mér Fjölnir og IPVF bestu liðin í þessari deild. IPVF var að keppa í Vestmannaeyjum í dag á móti mínum mönnum í Leikni.
Já, er leikunin 15-15?
Já, alltaf þessi ekki samgöngumál og kannski eitthvað út af goslokaháttið sem er í Vestmannaeyjum.
Já, það er goslokaháttið.
Mögulega, veit það ekki. Þróttur Dalvík Reynir er einnig í dag og svo Þór á móti Grindavík og við verðum með innkast getið sagt ykkur á mánudagskvöldið og það er alltaf að opinbera úrvarslið umferða 1-11 í lengjudeldinni. Minnst þið ekki af því, heyrðu þarna förum í smálag, svo er hlega aðtókvort að geta náða einu viðmælanda á línuna hérna, þegar því er lokið. Það er bara að þú fara alltaf það sem þú vilt og þetta var æra
og bara, þetta er svo gott lag sko.
Sérstakt óskalag fyrir þig. Þegar við vorum á Akranesi áðan og þú að fara til Aþenu, því er ekkit annað. Á línunni er engin annar en Ögmundur Kristinsson, nýr markvörður Valsmanna, alltaf frá 17. júli. Sæll og blessaður, Ögmundur.
Já, sælir.
Já, komið í sæll og blessaður, velkomin í Val.
Já, takk fyrir það.
Hvað hérna, hvernig svona var langur aðdragandi að þessu eða hvernig
klassíska fyrsta spurning.
Já, klassíska fyrsta spurning.
Já, já, alveg, þú veist, langur og ekki langur, þú veist, það var búin að vera ræða við þá í vorum bara ræða saman í smá tíma.
Já.
En þú veist, ekkert mjög langur samt.
Já. Hvað hérna, sko, við erum að fá sól í fyrsta sinn núna. Hvað er bara í sumar nánast sko, það er ekki búið að vera gott, samkvæmt Google er 33 gráður hjá þér og það búið að leiðin í hitabylgju, samkvæmt Google, hvað hérna, þú veist, þú er búin að langu tími hérna erlendis og svona hvað hérna, var bara komin heimþrá í þig eða hvernig lítur þið á þetta?
Já, náttúrulega veðrið, það er náttúrulega bara allt gott sko, menna maður er vanur sólinni og ég var heim á Íslandi einmitt og þá kom ekki gott veður hana þessa fjóra viku sem ég var þar.
Já, ok, súld er svolítið sumarið núna.
Já, en ég minna maður kemur hérna núna út í yfir helgin alltaf að ganga frá og hvað svona, þá það er maður smá sól, en með heimþar og ekki heimþar, nei, alls ekki sko, þetta var samt bara, þú veist, svona sameiginlega ákvörðun hjá mér og fjölskyldunni að já, það var komið tíma að fara heim í rauninni, sko.
Já, einmitt.
Já, það var líka bara spurning, þú veist, með hvað þú vilt í þessu, sko. Meina, þú veist, jú, ég var alveg með möguleika að vera áfram erlendis og þannig, en það var bara spurning hvort þú vilt fara að flytja þau sitt, þú veist, einnig skiptið og ríða fjölskyldurinn að vera eitthvað starf í eitt ára eða tvö ára viðbútt og persónulega fannst mér það ekki og fjölskyldurinn ekki þess verið.
Já.
Þannig að þessi ár sem að varst í Greiklandi, hversu mörg símtöl fegstu frá íslensku félagsliðum í heldina?
Ekki dómslega mörg sko.
Er það ekki?
Nei, það var ekki sko.
Hún varst oft einhvern veginn í umræðun, alltaf eitthvað þegar var alltaf verið orðað við hvað Breiðablik í fyrra og ég veit ekki hvað og hvað.
Já, ég bara sá þetta sjálfur eins og þegar því voru að skrifa þetta sko.
Já, ok.
Það var nú ekkert flóknar að það sko.
Nei.
Það var allan þessu tíminn í Grikklandi, það verið mjög lítið eitthvað um samtölu við íslensk lið sko. Það var bara að hala bara núna í vetur og sumar.
Já, að þú gerir upp bara þessi ár í gríska fótboltanum, bara svona í eins stuttur máli og hægt er, bara hvernig horfir þetta tilbaka á þessi ár?
Bara, þú veist, bara geggjuð og hræðileg, sko. Nei, þetta er bara svona, þetta er náttúrulega upp og niður innan, sko. Þetta er, þú veist, frábært land til að búa í, þú veist, lífsgæðin eru mikil og, þú veist, viður þar eru allt svoleiðis og en svo fótbolting getur verið alveg bara, þú veist, frábær og allt upp á tíu en svo daginn eftir getur verið allt í algjöru gulli, sko. Þannig að þú veist að vera smá bara heppin með, þú veist, fórsetinn á liðunum og gengi í liðsins skipta alltaf miklu máli og þannig upp á hvernig er stemningin að mæta æfingar og svo leis. Og svo alltaf, þú veist, fór ég alveg frá botnum upp í toppin með liðin sem ég var í enn ískilu og það er alltaf gigantísku munur á gæði og aðstöðu og svona hjá liðin, sko, hérna.
Já, ok. Bara endalaus munur.
Já, ég meina, það er allt annað, þú veist.
Olympiakos er aðeins starra. Já,
það er náttúrulega bara, þú veist, það er náttúrulega bara allt, þú fær allt því að vilt það, skilu.
Já.
Það er bara að byggja um eitthvað, þá er því reddað og allt er alls, þú veist, á æfingarsvæðinu í leikjum og svona, en það er ekki alveg þannig á hinum leiðunum.
Nei, skilu.
Þessi minni.
Já,
Þú ert 35 ára, það er bara príma aldur fyrir markvörð, það verður bara klár já, spila um leið og far leikamöld með valsmönnum núna í júli.
Það er allan stefnan hjá mér að vera það. Búin að allan eins og staðan er á mér í dag og séð ekki til fyrirstöðu. En svo er þetta bara samtal við þjálfara teimið og hjá Vala hvernig þeir vilji hátta hlutunum.
Já.
Og við sjáum bara, sjáum hvernig það þróast.
Já, og nokkri leikmenn þarna sem þú þekkir ansi vel frá landslistímanum.
Mm-hmm. Það er algjörlega, við minna, þú veist, það hjálpa alveg í ákvörðuninni, alveg heiðilega með það. Minna, það er ástæða fyrir að, þú veist, Valur er að ná í þessa leikmenn og það hjálpar alveg þegar vinir maður syngi í mann og hvetir mann að koma til þeirra og svo leys að gera auðvitað skemmtilega mæta á æfingar og fara fram til göttunum og svo alltaf alveg bara gera þetta mjög vel professional hefst, með, og þægileg svona breyting fyrir mann þegar maður er búin að vannur í að æfa mótnana og það er þannig bara einna, lífshættirnir og
já,
þannig að þannig ég held að það verið, það spila líka auðvitað ný og sko, lesum bara mjög vel á hvað þeir voru að, já, þeirra pitch.
Já, hvað hérna, við vorum með Birki Má Sævarsson hérna í þættunum ekki alls fyrir löngu það sem hann var að segja að klefin væri sko geggjaður og hann eiginlega hefði óskaðis einu sinni að hérna það var kaffibóllin svo góður og þeir voru í svo góðu spjalli hann vildi ekki að það æfingi myndi byrja að hann var svo gaman hjá þeim sko. Maður svona hérna sko, já, klefin virðist vera mjög góður og skemmtilegur.
Já, ég er allan Já, það fullt að, þú veist, allan strákarna sem ég þekki svona vel hana, þú veist, þeir eru allir toppmenn hann og þeir segja allir að ég mitt að svo klefinn hann sé mjög góður en ég vil nú heldur, vil samt að líka hafa þó að klefi sér góð þá þurfir hann slá úrslitinn og þannig að vera góð líka.
Já, já, ég er enda sammála því, ég kvittum því það.
Þó að sé gaman í kaffibóllanum fyrir æfingar sko, þá er skemmtilega þar leikinni vinnast líka, það sé að skemmtilega það eftir leikina.
Já, eftir þess
að
fyrir
að ég held að það er koma alveg sko, allan svona allan mín sína út að hjá þeim er að þú veist, en mitt, þú varst með góða stemningu og svona og það smitar oftast út í góða framistöður og það tekur bara smá tíma öruglega en það kemur heldig.
Já, mm-hmm. Bara fá okkur viðbrögð frá frömmurum þínu gamla félagi eftir að fréttirnar voru staðfestar í gær.
Nei, ekkert þannig sko eftir fréttina sko eins og segi, ég ætla bara staður erlendis líka og þannig að ég hef ekkert mikið verið með símann sko en já, ég bara eins og segi, þetta er auðvitað, með framskilu auðvitað í fullkomnu heimi hefði maður spilað fyrir fram bara því miður gekk það ekki og bara lífi heldur áfram þetta er maður að hugsa þetta er bara, þetta er vinnan manns og þú veist það er bara því miður er það bara svoleiðist maður verður bara að hugsa hvað er best fyrir sig og sína og fyrir mig var það Valur og ég er mjög ánægð með það en auðvitað vil ég óska alltaf frömmur um alls þess besta sko. Veist, það er klúburinn sem ól mig upp og ég mun alltaf halda með fram að einhverju leiti.
Já. Hvernig er sko eins og núna bara í Aþenu að pakka niður í kassa og eitthvað svona, ég meina setur bara í gám og hérna og hendirst heim eða þú veist hvernig virkar svona að pakka búslóðinni niður í Aþenu í 33 gráðu hita?
Já, það basically bara eins og segir sko. Já. Ég reyndar að hefur komin aðeins bara fyrir helgina veist, aðeins að fara yfir hann, það er að henda ykkur hlutum og þú pakkar ekki öllum kryddanum á þessu en þess að betur fyrir þá er maður ekki gerði fyrir það skipti og hann að maður fær góð aðeins að hjálpa sér að koma og ráða í kassa.
Já, ég skil ég á. Ertu búinn að finna þér hús hérna eða áttu hús hérna á Íslandi eða hvernig er staðan á því?
Já, ég á heimilega á Íslandi sko.
Já, flýttu bara heim, og þú þarft ekki að fara á þennan skemmtilega húsnæðismarka.
Já, það er svo annað mál, ég er eitt hvort ég fara úr, ég get alveg farað húsnæðismarka.
Já, ég skil.
Það er aldrei sem maður kemur heim.
Já,
það er ekkert sem er akút allavega.
Nei. Heldur betur, heyrðu bara, já, til hammingju með þetta skrefum, undur gaman að heyri þér og gangi ég vel að pakka niður í kassa.
Takk fyrir það, takk fyrir
það,
gott þér í ykkur.
Ok,
bye bye.
Já, heldur betur nýjasta leikmaður bestudeildarinnar risa fréttir úr deildinni í gær þegar að staðfest var að Ögmundur Kristinsson er leikmaður Vals frá með í júli.
Ó, klappar og klár.
Klappar og klár.
Heldur betur.
Gerum okkur hlýja, gerum smá hlýja, þangað til að Kjartan Henry er komin í hús, við ætlum ræðið við hann íslenska boltan og sjálfsögðu EM, það sem hann hefur farið á kostum í lýsingum á RÚF. Það held ég áframeldur út að státtur í fótbolti.net laugardaginn 7. júli. Það kom að setni helmingi þáttarins og gestu þáttarins, hann er komin inn í hús beint af hybrid vellinu í Krikanum. Kjartan Henry Finnbóðsson, aðstoða þjálfari F-fóðinga. Það var vantala gaman að stýra æfingu þegar veðrið er svona eins og það er í dag.
Já, það er svo gul að ég fara að láta sjá sig. Þetta var, jú, þetta var tímamóta æfing eins og það er flestar eru hjá okkur. Nei, fullkomin grasvöllur og búa bleitan og sólin og fyrirgjafur og skot og léttleiki. Þetta var bara, mjög gott, ef við fengum þetta bara oftar þá erum við aðeins hérna glæðari en við erum.
Já, já, súldin, hún verður að láta sjá sig af og til að þannig, en við förum í FH meira á eftir og íslenska boltan og allt það, en við ætlum að byrja í Þýskalandi, Evrópumótinu, og það er þú að taka þátt, svona, já, óbeint er þetta, náttúrulega lýsa þarna á RÚF, er ekki bara helviti gaman að taka þátt í þessu, svona stórmóti að vera í ringiðunni, hef, svo maður segja.
Jú, þetta búið að mjög skemmtilegt og hérna RÚF eru búin að gera þetta mjög vel að mínu mati
Samanlega því, á bara allra mati heldur.
Já, það ekki. Nú get ég bara að tala fyrir sjálf á mig. En já, þetta búið að mjög skemmtilegt þó að leikirnir hafi verið svona upp á ofan. Við hefum verið með nokkur lið og kannski óvænt lið sem hafa verið að skemmt okkur en kannski þessi stóru og sem að við alltaf vonust eftir að hérna, farið sem lengst hafa svona verið full taktísk að mínu mati en við lifum það af. Nú er fjörið bara rétt að byrja held ég og það er tvei leikir í kvöld eða þessi steyt leikur klukkan 4 og svo annar klukkan 7 í kvöld, þannig að hérna, jú, þetta er búið mjög skemmtilegt og alltaf gaman að vinna með hérna, skemmtilega og góða fólki.
Hvað, hérna, þú veist, hvernig ert að fíla því sem kóari, ja, þú veist, bara, hérna, bara, ert að horfa, þú veist, horfir mikið á fótbolta og hérna, þú veist, hvernig kemur þetta til?
Þetta er smá kúnst að vera
kóari. Já, er ekki?
Jú, það er það og hérna, hvernig kemur það til, það var nú bara Hjörvar sem að fekk þessa hugmynd þegar við vorum
já, á Viaplay
það byrjaði kannski þar og já, til að svara spurningunni þinni, ég horfi nánast bara fótbolta.
Já, þú ert að fótbolta nöttari
fjölskylda mín og kona mín geti alveg kvitta fyrir það nei, já, þetta byrjaði þar og mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt og mér finnst líka svona góð pæling að sko að leikurinn fái þess að 90 mínútur plus fái meira vægi heldur en þær hafa kannski fengið að vera með tvo að lýsa leiknum að gefur svona ákveðna dýft og ég meina þú veist þegar ég er svo heppin að fá að horfa heilan fótboltaleik allan tímana þá er maður kannski ekki endilega að byrja að horfa hálftíma fyrir og svo sussa á fjölskyldina í hálfleik og þú veist þá fer maður kannski að kaka frá og gera eitthvað annað á milli en hérna mér finnst það mjög vel gert og make a sense að fótboltinn og leikurinn sjálfur fái þetta vægi og mér finnst að hafa tekist vel til það sem segir sjálfur frá. Já, og ekki bara ég heldur aðrir sem eru í þessu líka.
Algjörlega, þetta er mjög hérna, frábært að þessu tveir sko. Það er eiginlega það er svona hérna einmitt.
Að gera áorfið skemmtilega.
Já, gera það sko.
Já,
bara eins og í gær sko, því að hérna, hún var snú að lýsa veislun í gær að hérna, spá Þýskaland, þú veist, mér varst að frábæ leikur og mér varst þú og Einar helvíti góður, sko, já, bara í miklu stuði, sko.
Takk fyrir það, já, það er eins og segir, það er svona chemistry og hérna, nú hefur líka ferð að lýsa mikið með þetta minnum og það er líka svona kontrastin að hann er nú, hann er ástríðufullur og hérna, þannig að hann kannski fer upp að háa sér og svo, hérna, róa ég það hans niður og kannski reyna að koma með aðra punkta, en já, eins og þú sagðir áðan, elvar, þetta er kunst, maður þarf að passa sig hvenær maður kemur inn og, og vera ekki að gera það í kannski miðri skyndisókn og svo framis og reyna að vera með staðrendir og einhverja aðra sín heldur kannski bara þessi venjulegi hérna, áhorandi hefur
og eins og segir Höttu er reyla, hann er bæði lýsandi og kóaristuðum þegar hann er sjálfur
Já, Höttu er náttúrulega gríðarlega reynslu mikill eins og margir aðrir og hefur skoðanir Já. Og er ekkit hérna, feimin við að hérna, tjá þær þannig að það getur stundum verið erfitt að koma eftir honum en ég held að við höfum náðu að gera þetta ákvöldlega saman með öllum sem ég hefur að lýsa mér er ótrúlega gaman að koma þarna líka inn á Ríkisútvarpið og lýsa með fólki sem ég hef ekki lýst með áður og mér finnst það bara að ganga vel og ég vona hérna, áhorfendur sé sáttir því að það er nú það mikilvægast sko.
Verður það störfum í dag?
Já, ég er með setnileikin, það er Holland, Tyrkland.
Já, og þú færð að sleppa við englendingana.
Já, ég er að baði mann það, það er að vísa tveim leikir með englendi og maður er alltaf bara, ok, núna, Já. Það er núna.
Nú kviklar á þeim.
En hérna, nei, ég veit ekki, maður nú eitthvað búin að lesa að það er eins og Southgate ætla að hrista eitthvað upp í þessu og gera eitthvað en ég held að tíminn bara verður að fá að leiða það ljós
Hann er bara ekkert klár með sitt lið Hann kemur inn á EM og það er bara hann veit ekkert hvað hann
að
gera
Hann ætla að fara í þryggja ástæða kjörfi segir Skysboss í gæðra var að tala að Trippier er þið hægri vangbakvörður og Bukayo Saka vinstri vangbakvörður
Já, hann var hérna vinstri vangbakvörður í myndi síðasta leik í einhverja tíu mínútur og það er athyglisvert en ég sem betur fyrir hinum megin við og þarf ekki að taka þessara rauða að komir
Hvað er hérna allur, á ég, að, þú?
Ég held að bara fara aðeins í hennan spott
Já, ég held að það, já, ámitt, ég er til í það
Þessi leikur sem að var í geð sem hefur bara sóma sig vel sem hreinlega bara úrslita leikurinn í þessum
móti leikur.
Það var reyla svona þegar maður sá þjóðsönguna og var að renna við þessa leikmenn maður var smá sárt að annað liði þyrt að fara heim
Já, algjörlega sammála því Þetta er þessi tvö lið sem eru búin að skemmta okkur svona Já. Hvað mest sérstaklega samt spánverðarnir ég held að skotarnir nei, hérna þjóðverðarnir náttúrulega byrjuðu á skotunum ætlaði að segja og það voru svakalega væntingar og skotarnir náttúrulega bara ekkit eðlilega lélegir sko því miður, mínu menn í Skotlandi þjóðverðarnir bara ekkit einn svona krúsuðu gegnum þetta, þetta geskjafarnir og mikil stemning á þeirra leikjum með frábært lið, spennandi lið en spámenarnir ég held að þeir hafi klálega verið haldið í sín gildi og skemmt okkur hvað mest og voru flottir í gær þannig að maður kvartar ekkit yfir því að fá spámenarn áfram þetta alltaf leiðilegt þegar að geskjafinn og þjóðin það sem að mótið er haldið dettur út það kannski svona minkar eitthvað stemninguna en ég get allan að lofa ykkur því að í kvöld verða Tyrkirnir með stemningu
Já.
Þeir eru svona á sínum öðrum heima ætli
Þessi stjóri hjá Spánverjum til að Fuente hann náttúrulega kemur úr þessum bara yngri landsliðunum hjá Spáni þannig að þegar hann er ráðin þá vitaður alveg nákvæmlega hvað leikstíl er að fá þeir eru komnir til að skemmta
Já, og ég sagði það nú í gær, ég held að við erum rosalega auðvelt að segja það kannski núna en þetta var klók ráning, hann hefur svo sem ekkit enga reynslu í hákvöru stórliðum en búin að þjálfa 19 og 21 og þetta þekkir þú veist, það er þessi kynslóðskipti í liðinu og hjáliðinu með Jamal og Nico Williams og Petri og þessa stráka þannig að hann er bara mjög flottur og á góðum stað og svo fyrst mér líka svona bara balansin í liðinu vera mjög góður, Morata ég náttúrulega get ekki hægt að hrósa honum bara hreyfingarnar og það sem að mann kannski tekur ekki alltaf eftir gera hann svo ótrúlega vel og svona lítur út utan að horfandi utan að frá eins og sem svona mikill leiðtogi núna auðvitað með bandið
já.
Þannig að hérna já, þeirra fundið er að gera góð hluti allavega hinga til
Já, og nú svo náttúrulega þessi vængmenn hjá liðinu bara fílíku unun að horfa að spila fótbolta
ég sá ekki mikið af Barcelona og öllu þessu hæpi með Jamal og allt þetta sko, ég var ekkit eitthvað svona þú veist bara er hann virkilega svona rosalegur og eitthvað þannig en hann er rosalegur hann, er, veist, hann gerir ótrúlega innfalda hluti ofbóðslega vel
Já, það er hlutina sem að líta ótrúlega innfalda
Já, ég segi það
Já, gerir hann á mjög miklu hraða Já, við sáum þjóðverðin náðu að halda hún niður í gær eða sáum að valla í fyrirlaug og þetta fór meira upp hjá Nico Williams sem eru þetta já, aðeins eldri en
hann er samt mjög
en, já, en Já, Nico Williams auðvitað bara líka þegar hann er að fara fram hjá hverjum hægri bakverðinum að fætir öðrum bara Stort, og það er eins og hann sé að gera þetta í, sko, á göngutempói en hann er að gera þetta á full speed þannig að já, þessi, þessi tveir og finnst mér hreiningarnar hjá Mora alltaf hvernig hann kemur niður og er að svona taka þetta til sín þetta Harry Kane, eins og við erum annars og Harry Kane, hvort sem hafa tóttirna með hjá Bayern og hafa síðan hraðakantmenn sem að stinga sér inn fyrir og eru frábæri einn og einn stöðu, þannig að hérna Jó, þetta spænska lið er mjög skemmtilegt
Og að Barcelona nær í Nico Williams til sín og er með Jamal og Nico Williams í
hljóðum sér bara... Petri og Gavi á miðunni, það er alltaf lagi
Já, bara guð hjálpi varnamönnum í þessari deild sko. Þannig að Spánverjarnir þarf að fara að mæta frökkunum sem að hafa Þetta verður ekki verið flugvallarsýning hjá frökkunum
Nei, það verður ekki verið það því miður og þetta þessi meðsli hjá Mbappe þetta mikið tala það að hann þurfa að vera með þessa grími og ég get á límita mér að það sé ekki þægilegt en við höfum alltaf séð hann eða alltaf ekki þann Mbappi sem að við erum vöna sjá og svo, ég vuna frakkarnir hvað hafa þeir skorað þeir hafa skorað tvö mörk, nei
ekkert sko, nei, bara sjálfsmörk
og eitt og víti það er ekki þú opnum leik og þetta er met í sögu Evrópumótsins það er ekki þið farið jafnlá án þess að skora úr opnum leik og frækandir
nei, nákvæmlega, og ég meina 1-0-0-0 1-0-1-1-0-0 þannig að það er ekkert fyrir það en þeir eru komin áfram og þessi amps annaðlega hefur gert það úr
komið kannski svolítið óvart að hérna, Mbappe báðum skiptingu gera því að hann var bara alveg búin á því smá svona veit ég hvað þið eftir á
fyrirlegin sjálfur og meðan hérna, 39 ára gamli, Ronaldo, hann var ekkert að byrja skiptingu hann var ekki að klári í vító
bara komið smá óvart sko.
Já, ég
að þeim hljóð nú ekki lungun úr sér sko.
Nei, það er maður veit ekki alveg sögum
bak
það en hérna Nei, já, það var alveg klárt þarna í hálfleik í framlenginguna þá fóru þeir eitthvað að tala saman og á endanum hugsa ég nú að Mbappe tekja ákvörðun að ok, ég skal setjast
Maður vonaði reynlega bara að Spánverjarnir klárið en að frakkaleik og maður heldur að það geri það
Já,
það er margt búið að koma nóvart í þessu móti maður heldur alltaf eitthvað og svo verður eitthvað nöðruvísi en hérna, ég held svona upp á skemmtanagildi að þá hérna viljum við Spánverjarnir áfram
Þarna Englandingarnir, við fórum aðeins inn í þá aðan eða við settum skoðanakunnum á fótbolta.net hvort liðið fyrir áfram í undanúrslitin England eða Sviss 66% sögðu þar Sviss
Já, eha
Já.
Wow.
Já, það er bara eins og umræðan og fjölmiðlar hafi áhrif á almenningin Það er alveg ótrúlegt
En ég mynd að þráttur að Englandingar hafi verið þetta dapur á mótinu þeir eru alltaf sigurstranglir í leiknum í dag
Já, ég, eins og ég sagði þann maður, hérna, þegar maður var svo að lýsa leikjörum þá hugsaði maður alltaf, núna kemur það núna fara þær að gera eitthvað en þeir eru búin að vera rosalega hægir eitthvað og þungir og svona þunglama leigir ég efast nú það að Southgate byrðið á að vera það þetta hlýtur að koma frá leikmönnum sjálfum og ég sagði það líka í lýsingunum daginn að þú veist nú þurfa leikmyndi bara svolítið að stíga upp þetta öll pressan í öll heimsins pressa á Southgate og hann er sá einu sem fær drullið og gaggrínna en mér finnst bara þú veist sendingar á milli mannahægar og þú veist ég veit að búið tala mikið að menn sé að spila út stöðu og svo framvegir sem fyrr mann og vera þetta eru heimsklasa leikmenn í öllum stöðum og það þarf bara að einhvern veginn finna gleðina og maður vonar auðvitað að hún hafi komið þegar maður sá hérna Bellingham og Harry Kane taka saman fagnið og brosa
er ekki bara pressan allt og mikil, þú veist, eru þeir ekki bara bogna undan pressinu, þú er ekki að gera mistök þú er ekki að lenda á fósíðunum, þú er ekki þessu, þú veist, er þetta ekki bara það er allt og mikil
Já, og það er alltaf sama sagan með England og ensku pressuna, en ég minna ég veit það ekki það var svolítið klaufalegt þegar þeir voru farnir að svara í runni fyrirsögnum
fóru að svara gömlum
og hérna eitthvað að láta lítið út fyrir að þeir sé að lesa þetta sem eru auðvitað að gera en þeir eiga ekki að láta á sjá þannig að ég veit það ekki, þeir eru allavega komnir þetta langt og ef ekki segja þeir hafa farið svolítið Já, ef að hægt er að segja auðveldu liðina það er ekki svo þeir hafi þurft að fara í gegnum eitthvað stór þjóð.
Er ekki núna þetta er svona fyrsta alvöru bara, þú veist, ég meina Sviss er fullori lið, fast lið, þú veist, eru þeir ekki að fara, þetta er svona fyrsta svona, finnst mér.
Já, Svisslendingar eiga hérna, klála skilja að vera á þessum stað, búin að vera mjög flottir og hérna, ég held að þetta veri svakalega erfið leikur fyrir Englendingana og það verður bara spennandi að sjá hvernig hann fer og á hvort veginn hann fer og ég er svo sem, þú veist, ég veit ekki, maður heldur alltaf með Englendingar með þekkir þessa leikmenn best en með við, hvað þeir eru búin að gefa okkur á þessu móti að þá bara mér er bara að tapa fyrir mér sko. ég er mjög hlutlis allan.
Hver er drauma úrslitaleikur bara upp úr þessu?
Úr þessu? Sko ég væri til að hafa hafandi sagt það sem ég var að segja og væri alveg til að hafa Englendingana í úrslitum sko, aftur, ég veit það ekki.
Það gefur ákveðum
Englands
spá. Englands spá. Að hafa Englendingana náttúrulega gefur meiri athygli á úrslitaleikinn.
Klárulega.
Það er þannig.
Já, og það er alltaf þannig. Þeir treyðir trekkja.
Já, það er meiri umræða á alltaf. Granit Xhaka, ég var að sjá okkur að tölfræða það, hann er búin að tapa eitthvað tveimur leikjum af síðustu 65 fótboltaleikjum sem hann hefur spilað.
Já. Okay. Það er ágætt. Þá myndi ég velja hann í liðið mitt. Nei, hann er búin að vera algjör umferðarstjóri í þessu liði. Og bara að gera, eins og við vorum að tala á hann, gera hérna, hlutina sem lítið út til að vera auðveldar hérna, mjög vel. Og þetta komandi af þessu tímabili með Bayern Leverkusen, það er hérna, maður hefur bara séð þá hvort sem það er Florian Wirtz í gær, þú veist, skora sitt annað mark á mótinu. Og bara þessi leikmenn, þú veist, að komandi af þessu tímabili, þeir taka sjálfstraustið og eignin gleðina og svona, ég hef nú alveg verið liðið það sem að við fórum inn á öllin og það var þessi tilfinning á þess að við tölum það að
já, og ert ekki að fara að tapa.
Ert ekki að fara að tapa, hún er bara þarna. Þú veist, og þú þarft ekki að
besta tilfinningi heimi.
Já, þú veist, bara, ok, hinn er skoruð. Bara, herru, með bollan, bara skorum tvö yfirbót, skilur, þú veist. Þannig að ég held að hann sé drifkraftur í því og stóra ástæði fyrir því að þetta svissneska lið er komið á þann stað sem þeir eru í dag.
Man átti nú kannski ekki endilega vona því að Granit Xhaka þegar hann fokkaði áhorfendum og fór úr treyjunni og settist á grasið og fór í fílu og eitthvað þannig forðum daga að upprisa hans yrði svona rosaleg.
Nei,
hvað þreymur á hann síðar?
Já, bara, en samt þvílíku karakter.
Já, bara geggjað. Ég held bara fyrirðin að það væri búið.
Einmitt í því havari, þegar það var baulað á hann og hann fann að rífast við. Hann gafst ekkit upp, sko. Nei. Hann hefði auðvitað geta hendinn hvíta hanklæðinu og labbaði burtu. En hann, áður en hann fór frá Arsenal, þá var hann orðin bara frekar vinsæll.
Já, já.
Hjá stundinsmennum aftur og það er skalins ykkur mjög erfitt á Englandi að þegar þú fær tjallan gegn þér, þá er hann eiginlega ekkit að fara að snúa við. En hann gerði það og síðan bara hafa tekið þetta move til hérna, Bayern Leverkusen er, þú veist, segir allt sem segja þarf.
Já, það er bara þannig, sko. Eitthvað meir og meða, Bani?
Nei, ekki þannig, bara spenntur fyrir, þú veist, ég er svona eins og Kjartan, sko, þegar þú veist, svona nú kemur þetta hjá England eitthvað. En þú veist, það er ekkert í spilunum, sko, að þeir eru allt í einu mæti í dag og bara þeir eru onnit, sko.
Nei, ekki nema eins og Elvar var að hérna, fræða ykkur, maður hristi vel upp í pókanum og svona, þessi bara hvernig þeir komu sér í áttalega úrslitin, gefið þeim eitthvað ekstra búst og axlita niður og bara eitthvað, þú veist, maður vona það.
Við býðum að sjáum. Þannig að förum þá í FO, förum í Kaplakrikan. Þannig að skemmtilegt myndband sem að FO voru að byrta í morgun, löflegt skot þarna og Dóra Átna þjálfara Breiðabliks og bara fleiri, ég menna þetta er okkurnið svona, verið svolítið vera lenskan að bara gervigrasliðin eru farin að kvarti við því að þú eru að spila á grasi.
Það sem hann lætur plata sig út í, sko. Ég vissi ekkert út í hvað ég var að fara þegar ég mætti aðeins við fyrir þetta, en hérna, heimis að ég ætti að taka þetta og hvað sannu, ég er með breytt bak, ég hérna, gera það bara, en neini þetta bara, já, þú veist, hafa verið að taka samfélagsmiðlana og hvort sem maður umgjörð eða treyjur eða annað upp á annað level finnst mér, þannig að ég auðvitað hjálpa maður til og þeir hafa verið að gera þetta garðar og þeir ótrúlega vel Þannig að já, já, þetta var svona þetta var kannski ykkur netpila ég er ekki, ég hefði saman með handriti sko ég þekk bara hérna, það sem ég átt að segja og, en já, það var við spilum við blikana síðast og áttum mjög góðan leik völlunum var óaðfinnalegur að mínu mati búið bleitan vel og gera allt sem hægt var til þess að fá góðan fótballaleik og við fengum fínan leik það sem ég vorum óan á fannst mér og við þurfum bara að byggja óan á það og koma okkur nýra jörna fyrir káa á mánudaginn
Þannig að Guðmundur Aðalsteinn sem skrifaði leikinn hann talaði það svona hann fann svona anda í Kaplakrika sem myndi svolítið á svona gamla tíma menna þegar stuðningsmenn FO eru geggjaðir og það er að búa til svakalega stemmingu á Kaplakrikavelli
Já, og er ekki Kaplakrikin sá öllur sem að leikmennum í deildinni finnst skemmtilegast að koma á og það kannski segir eitthvað en já, ég er alveg sammála en krikin býr til mjög góða stemning og við þurfum að fá fólkið með okkur og þá þurfum við líka að standa okkur almennilega og ég held að fólkið hafi séð og stuðnismennir og stuðnisfólkið hafi séð svona smá baráttu anda og menn voru að henda sér tæklingar og menn voru að elta kannski 80 metra tilbaka og þú veist það eru sér litli hluti líka taldum Englanda þá hefur mér þú veist líka sem að veita að stuðnismenn Englands vilja bara menn leggja sér fram, fara í tæklingar og 50-50 bolta og þú veist svona séu með óhreinar treyjur og að berjast fyrir félagi
Vilja fá karfa hálflaupið í gær
Já, nákvæmlega
það bara, Er það ekki að vera eina sem við byggjum
Já, og það er svolítið það sem við sýndum og erum búin að vera að sýna núna í undanfennum leikjum að menn sé að berjast fyrir félagið og liðsfélagan og þá koma úsletinn og þá kemur fólkið og völlinn og þá er gaman
Já, það er bara þannig
Já.
Það var, breiðablíksleikurinn var á föstudegi þú veist næsti leikurinn á mánudegi hversu mikill munur er að spila á föstudegi og mánudegi, þú veist, bara í
já. Þessi umræða sko ég, að spila mánudegi klukkan kortir yfir sjö er náttúrulega aldrei skemmtilegt sunnudagarnir eru allt í lægi en auðvitað til þess að fá fólk á völlunum geta búið til eitthvað stemningu í talinu ekki þegar að verið er svo er í dag að þá að sjálfsögðu er skemmtilegast að gera þetta helgar en við hérna dróum lengsta stráði í því heldar þessari umferð það eru nokkru leikir hérna á dagskráklugan 2 í dag við hefðum alveg vilja vera þar en við stjórnum þess ekki þannig að við fáum bara lengri tíma til þess að undirbú okkur fyrir leikina á mánudaginn og ég vona bara og trúi að menn séu gíraðir í það
Þeir náttúrulega nánast í þessu fjóra sæti eru bara markatölunni frá því að vera í fjóra sætinu sem er mögulegt Evrópu sæti hérna tvei sigrar í röð núna bara tímabilið hinga til bara hvað gerðu þið til að koma ykkur upp úr svona þessum slæmakabla sem þið áttu þarna rétt að þeirna að tengja saman þessa sigra
Já, við hefum nú oft talað og Heimir talað stöðuleika það var svona við byrjuðum mótið mjög vel og tölum það við þyrstum að byrja að þetta, þú veistu, öll lið gera það en bara hvernig prógramma var sett upp fyrir okkur að þá var rosalega mikilvægt að byrja mótið vel og við gerum það og svo svona kannski já, glimtum enn sér aðeins en eins og segir tveir sigra núna og ég hugsa svo mikið um þennan framleik þar sem við vorum 3-0 yfir á 60 mínútur búnar og maður er svona hugsar oft til hans en við erum búin að ná í stig eftir það og við þurfum bara eins og segja halda í þessi gildi og berjast þú veist, ég veit að það er þreytt maður er alltaf að berjast hvort sem maður heima við það í vinni en hérna að þá þurfum við bara Veist, að gera þessa sömu hluti ekki bara, þú veist, já, nú er breiðablik og kom í heimsókn að hérna, þá þurfum við að virkilega að skýta út treyjuna, heldur að halda því áfram þannig að við erum svona að reyna að minna strákuna á það og ég held að það er tekkt að vera erfitt
Bara nú, samvinna þins og Heimis og svona hvernig þið verka skiptið þessu á millikar Ert þú svona mikið einbetaðar að sóknarleikmönnum?
Já, bara bæði og hérna, hún er bara búin að vera mjög fín, ég náttúrulega er nýr í þessu og er bara hrikalega þakklátur og stoltur og ánægður að fá þetta tækifæri, ég er þetta að vinna í geggiðu þjálfara teimi þannig að já, hún þú veist, maður vissi ekkit hvað maður að gera fyrst en ég búin að læra ótrúlega mikið og er að læra ennþá meira og er að læra hverjum degi en ég fyrst og fremst náttúrulega vill bara geta gefið að mér til hvað sem er ungu strákunir eða ekki, ég spilaði með flestum að þessu strákum í fyrra og, mm-hmm. og sýndi svona eitthvað í verki þannig að ég kannski get sagt hluti við þá og mér hefur fundist það ganga mjög vel þannig að þetta er bara mjög, mjög skemmtilegt og það er alltaf gaman á meðan gengur vel en við viljum meira við horfum hérna félagins og FA á að horfa upp fyrir sig og við erum að því og við ætlum að reyna að svona sækja á þessi liði fyrir ofan okkur.
Ertu svona eins og bara svampur að hérna, þú mætir á æfingu og þú bara drekkur allt í þig eða?
Já, klárlega. Svo má ekki gleyma þér með Kristján Finnbogason sem markmannsþjálfara og þetta voru bara...
Hversu skemmtilegur er hann í klefanum?
Já, hann er náttúrulega algjör toppmaður. Þannig að jú, já, eins og ég segja, það er yngur logi. Ég er að læra mjög mikið, ég er að klippa leiki og hérna, þú veist, þetta er mun meiri vinna en menn halda og Heimir er náttúrulega hérna, perfectionisti að hann vill horfa á 5-6 leiki hannstæðingana og þannig að fer mikil tími það og það skila sér alltaf undirbúningur og svo er bara spurninga hvernig maður kemur því frá sér og við gerum það bara saman og svona alltaf föstu leikatri en ég svona er að reyna mastera þau, reyna að finna einhverja glugur þannig að, jú, þetta er bara mjög skemmtilegt en fyrst og fremst að stíin komi á töfluna hjá okkur
Er þjálfara bakteríðan bara algjörlega búin að hertaka þig? Ertu að sjá fram á það að þú ert að fara að vera í þessu bara næstu ára tugina?
Já, ég, svona hægt og rólega þetta var rosalega skrítið, ég meina síðasti leikur minn í fyrra ég var ekkert á móti káur í kriganum ég var ekkert að hugsa að það væri minn síðasti leikur ekki neitt, þú veist, ég var ekki svo Tony Cruz í gær, ég fekk ekki bara fritt spil og bannað skalda mig það var ekki svoleiðis og eitthvað kveðu leikur en ég er að taka þú veist, ég er að taka þessa gráður hjá KSI og hérna og er bara svona að reyna ég held að þetta sé rök rétt framhald og skref eftir 20 og eitthvað ára feril að reyna að gefa af sér og ég er náttúrulega búin að gera fullt að hérna mistökum og gera eitthvað hluti rétt og svona minn draumur er að bara geta bila því til ungra og efnilega leikmanna sem að við erum með helling af hjá FH og þeir náðu að maximæsa sinn feril þannig að það er svona kannski meira mitt passjón að líka að sjá mig geta hjálpað ykkurum og svo sjá hann blómstra hann eða hana, þú veist, það skiptir ekki máli þannig að maður verður að reyna að gefa af sér
Hvað hefði aðstoð þjálfarinn Kjartan Henry sagt við leikmanninn 17 ára Kjartan Henry?
Ég er örglega byrjaði að segja honum að grjót halda kjæfti Erum við ekki Excel?
Jú.
Ég erum ekki að ríkast þú Nei, þetta er náttúrulega þetta er alveg hægara sagt en gert þú, þegar þú ert 17-18 ára og hérna, ert alltaf hérna, bestur og valinn framöver kannski eldri strákuna þá er þetta ná munum nýra jörðina en þá er einmitt gott að tala við ykkur sem hefur gert þetta og verið í þessar stöðu og að fara frá KR til Celtic var frekar stórt líka á þessu tíma því að heimurinn hefur minkað tölvört mikið eftir hérna, ja, bara hvað ég var að segja internetið, allt þess að analyst og scouting og hérna Y-Scout og allt þetta dæmi, þannig að ég held að fara út 2005 hafi verið tölvört erfiðara en 2024 en ég hefði nú bara reynt að veist, halda báðu fótum á jörðinni og til dæmis þegar að ég fór frá Celtic að þá buðu þeir mér einhverju 3-4 samninga í viðbót en ég sagði alltaf nei, ég ætla að fara í Championship ég var bara 19-20 ára sko. Það hefði sagt bara herrið þessi var heldig góður þannig að skrifað undir hérna bara núna þannig að það er fullt af hlutur sem að og ég held að ég muni frekar geta sæst við ekki það, ég sé eitthvað í hérna, eitthvað í mólum sko, með minn feril en það myndi hjálpa rosalega mikið að geta hjálpað einhverjum að taka rétt ákvörðun og sjá hann síðan bara blómstra
Er einhverjir, þú veist ég meina þessir
margir af þessum atvinnumönnum sem er að fara út svona 17, 18, 19, 20 ára og eitthvað þannig, þú veist, ég meina geta þær hringt í þig bara og spjalla, fengið kaffibólla og,
já, og endilega, ég er hérna, ég er ekki aðstoðþjálfari eða þjálfari á Íslandi til þess að vera ríkur sko. Það er að síminu alltaf opið.
Já, er þetta ekki 24-7 job og með svona 300 krónur á tíma?
Já, það, jó, það er kannski svolítið svoleiðis en eins og ég segi, já, klálega sama hverju það eru að þá það var alltaf hægt að hafa samband og hérna, það væri bara mjög skemmtilegt og það hefur alveg gerst.
Já, mann finnst stundum eins og vandi svona smá leiðsögn þessum mönnum, þessum drengjum.
Já, drengjum og stúlkum, já, sem er að fara út. Þetta eru þetta, eins og ég sagði, heimurinn er búin að minka rosalega mikið. Þetta eru kannski, þú veist, umboðsmenn og umboðsskrifstofur, hvort sem eru erlendar eða innlendar. Það er oft svona bara samningsmál og reyna að fá sem mesta peningin en kannski ekki hugsað beint út í hvort það sé rétt að skrifa. Þannig að já, ég og Theodor Elmar við höfum val á að fara til Feyenoord eða Celtic, sérst Holland eða Skotland 2005. Svona eftir á að hyggja þá held ég að við hefum átt að fara bara til Holland sko.
Já.
Það er í staðan fyrir að fara í Gordon Strakkarskólan og láta sparka slíta sér ásinnar á hverju æfingu. Þannig að, það er auðvitað alltaf best að tala við eitthvað sem hefur verið í þessari aðstöðu og bara tala við sem flesta því að hérna, það er bara þannig sko.
Þannig að nú bara þú veist, vita það allir að þú gætir hæglega að vera að spila ennþá í bestu deildinni að þú bara vildir það. Er það ekki að kýtla í tærnar?
Sko, það
bara eins og að hefingu náðu?
Jú, já, nei, ég var að negla í boltan endalaust en nei, ég hef ekkit hérna hugsa mikið út í að fengi neitt hérna svona þessa tilfinningu eitthvað, hvað er ég að spá, ég heita, ég er bara mjög ánægð með það ákvörun því að það er oft bara, maður hefur nú séð það víða að það er oft bara best að láta taka þessa ákvörun fyrir sig sko, í staðan fyrir enda sem ykkur ellilegur stegi á bekknum sko, en það hefur komið tvisvar þrisvar það sem að, og sérstaklega með hybrid völlin, fullkomi gras, fullkomlega slegið, fullkomlega vökvaður, sendingaræfing sem manni fannst nú yfirleitt ekki skemmtilegar. Þá var svona, ég sagði við að þeir væru forréttinda pjakkar og ég ætlaði rétt að vona að þeir séu gera sér grein fyrir hversu hefnir eru að nýslegið gras og sól og sumar, það er ekkit betri það. Þannig að veist, það er kannski svona augnablik en annars finnst mér bara ótrúlega gaman það sem ég er að gera.
Það var íhá meðan hann að fyrir nema ekkert vera að liggja í þeirra?
Jú, Jón Páll.
Á, sjálfsög.
Sá er erfiður. Hann má líka eiga það að hérna, hann spyr. Þú veist, það sakar ekki að spyrja.
Það kostar ekki neitt.
Nei.
Vestafalli faru nei.
Já, hann er metnaðafullur og hérna, svona, já, lætu vaða. Þannig að, jú, það er alveg átt sér stað eitthvað svona samtali en það er, ég hef enga tími það.
Nei, nóg að gera.
Já, nóg að gera.
Hvernig finnst þið bara þessi svona deild í heildsinni, hann var að fara að stað, besteldin?
Jú, bara mjög vel sko. Þetta byrjuðum snemma og endum seint. Þannig að nóg eftir að þessu, nú er seinna umferðin að byrja og liðin svona búin að spila á móti hvort öðru einu sinni og sum lið hafa breytt um leikkerfi og önnur hafa haldið í sín gildi, þannig að jú, þetta er bara alltaf skemmtilegt og hún er kannski aðeins jafnari í ár heldur en hún hefur verið undanfarin ár og við vonumst bara til þess að sem flest lið ætla að við að fá einhver hérna, vonumst til þess að sem flest lið bara misti þessi og við höldum okkar striki.
Glukkinn að fara opna, ætla að fá einhver eitthvað að bæta við?
Já, nú verður að tala við yfirmann knattspyrnumála, hann sé þessi mál og ber þau svo undir okkur en jú, við erum alltaf opin fyrir styrkingum og við þetta munum já, örugglega að missa ykkur að leikmenn hvort sem er þessum glugga að næsta og við þurfum að sjá til þess að við séum með lið sem að hérna getur keft um þessi efri sæti og ég trúi því á tresti og veita að hérna hann er með síman. í markaðsmjölunum að er að vinna í þessum málum.
En að markmiði lítur bara að vera það eins og staðan núna þegar að já, þeir eru búinu með tól leiki, það er bara vantala að kera á Evrópu og fá Evrópusæti.
Já, ég held að það sé alveg á reynu að við viljum gera betur inn í fyrra og þá hérna, gefur það augaleið að hvað það þýðir en eins og sagðan, þetta er bara rétt hálunað, það er nóg eftir þessu og við þurfum að finna fram þannig að stöðuleika og þessa framistöður og þessa baráttu sem hefur sýnt í mörguleikjum í sumar.
Þannig að þú ert náttúrulega líka landslis sérfræðingur, glemum þið ekki, búin að lýsa nokkur landsleikjunum undanfærin ár.
Já.
Þannig að förum að keirum að þessi í íslenska landsliði, bara hvernig lýst þér á vegferðina sem er í gangi undir stjórn og horfaði?
Sko, fyrst og fremst þú segir þetta að þessi riðill, þessi fjagrastega riðill þetta, Úkraínu og þetta, Jesus, við hefðum svo auðvitað geta verið þarna, það er náttúrulega ótrúlega sárt síðast í landslíku sem að listi var auðvitað leikurinn í Pólandi gegn Úkraínu. En jú, mér hefur fundist það að vera bara mjög skemmtilegt og liðið mjög skemmtilegt. Þannig að ég tröllu að trúa því að við munum bara keira þennan riðil og reyna að komast sem lengst.
Það er ekki fjarlægt að skella sér aftur á stórmót.
Nei, það er það ekki. Við vorum svo nálætt í.
Enn og aftur, svo nálætt í.
Já, og þótt ótrúlegt með virðast að þá hérna já, ættu við eiginlega bara að vera á þessu móti í Þýskalandi, en við
hefum ekki,
nei.
En hvernig líst þér á hérna, þessar, að því að það eru 24 þjóðir á EM sem er svolítið skrítið að því að stundum ertu dottinn út og stundum ekki og svo kemur eitthvað þriðja sæti og þetta og eitthvað, þetta er smá svona handboltarugl eitthvað, nánast og þú veist, ef við hefðum, varst ekki þú sem sendir mér þannig að þetta hefði verið 32 lið,
já.
Gæðin hefði ekkert farið niður það var bara
það slátala náttúrulega undakjarninni, það er bara allt þess að geta hvað í fótbolta en breytin í evrósku fótbolta er bara orðin það mikil að 32 liða mót Bessi alveg sko.
Já, ég veit samt ekki alveg hvað mér fundist þetta þriðja sætis dæmi áfram, mér fundist það svona kannski svolítið gera leikina einhvern veginn leiðilega og menn og lið og þjóðir að hugsa að tökum þetta þriðja sæti, þú veist það er þú vilt ekkert vera að spila upp á þriðja seti í fjarlæga riðli, sko. Það er mjög skrítið, þannig að mér svona hefur fundist að tekist upp og ofan, en liðið sem að við Íslíkar erum með núna, finnst mér bara mjög spennandi, allt frá markmanni og upp á topp.
Það hefur náttúrulega 30 markmenn núna bara í heimsins, það er bara ótrúlegt, sko.
Já, nákvæmlega.
Og einhverja, hérna er ekki Sonur Alexander Pettersson, er hann ekki koni 21 og sliðið, hann er eitthvað svakað góður.
Jú, já.
Þú veist, það er fleira að koma, sko.
Jú, hann er eitthvað eins og Karl Föðusinn.
Já, þá, já.
Alveg íþróttamaður.
Svakalegu skrokkur, sko.
Já,
einmitt. Já, en það er samt, þú veist, það er þessi varnar áhyggjur. Það er sem að breytti neður alveg klárlega minnst hjá okkur.
Já, það er af sem áður var.
Já, þetta er betur.
Já, en við þurfum þetta bara að fara búa til hérna góða varnamenn og ég vissum að yfirmenn og þjálfarar yngri flokka eru eitthvað farin að hugsa til þess, en þetta er náttúrulega auðvitað Davíð Snorri núna komin inn í teimið fyrir Jókala, og hann þekkir auðvitað talandum Delafuente áðan, hann er búinn að vera hjá KSI og auðvitað með yngri landsliðin og þekkir þessa stráka, þannig ég held að sú ráninga hafi bara verið mjög klók. Þannig að Já, við hljótum að geta fundið ykkur hafsenda, ég meina það er minnstamáli heima að spila miðvörð.
Já, það er ekki flóki, skalla þetta frá.
Já, bara berjast og takla og sparkur mig burtu og segja sendurunum að sjá rest.
Nókvælega. Láttu miðjumanninn fá boltan og bakkað aftur.
Já, ertu klár, haltu línu.
Þetta er eiginlega einfaldasta staðan í heimi, sko, það er alveg rétt. Hvað miðvörður núna úti bara, hvað er þetta grínast
síður á Kára Árna.
Já, bóðið. Það er leikir að byrja klukkan 2 eins og segjum í bestu deildinni, það er að kíkja þetta allt á .net hvernig byrjunarliðin eru og
tíðindi?
Já, Matthías Rósenörn, hann er áfram í marki Stjörnuna sem kemur kannski ekki óvart með að við framistuð hans í þessum bikarleika móti Víkingum. Svo er, Ísak Snær í byrjunarliðinu hjá Breiðabliki sem er að fara að gefa á móti vestramönnum og
En svo að þú segir, það eru FO að fara að keppa á mánudaginn, að móti Káa. Hvernig líst þér á þann mótverja? Það eru með frjá sigra í röð.
Já, og eru svona að finna dampinn aftur. Það verður bara gríðarlega erfiður leikur. Þeir voru flottir á gegn Val og breyta þessum kerfi, eins og ég sagði hann, það er sumlið sem að breyta leikkerfi og kannski var það bara sá leikur, við vitum það ekki, en hérna við erum fyrst og fremst bara einbætt okkur að sjálfum okkur og hérna já, sjá hvernig við getum hérna unnið þann leik.
Ertu búin að klippa valsleikin? Sástu hvað fór úrskeiðis hjá mínum mönnum með það?
Já, ég er búin að klippa valsleikin, en ég ætla ekki að tjá mér.
Þetta er ekki alveg staður og stund
til það gerir, nei.
Mér langar svo í svör.
Já, hljóta ekki þetta hengið eitthvað í Völsum við tal. Þú veist nú enn og hæg heimatökin.
Já, já, ég er í gæslun á eftir sko.
Já, það ekki.
Ég fer að ná kref mennum svör.
Já, bara passa ykkur að láta kappið ekki bera fyrir nálið.
Það er stundum þannig.
Það verður að fara eftir því, það er þannig. Eruð þið, Kjartan Henry, bara takk hjálega fyrir
komin. Bingoðsall.
Yes, takk sem leiðis.
Heldur betur, ég held að við bara slöfum þessum þætti. Tómas Þór og mættur aftur næsta laugardag. Við ætlum að fara að eyða deginum í það og horfa á fótbolta.
Heldur betur.
Alveg langt fram að kvöld, það er Evrópumóti, það er lengjudeildin, það er besta deildin, það er allt sem að hugurinn girnst.
Heldur betur, fyrir hálfleikur í KR Stjarnan og svo beint á Valsvöllin, maður. Það er fínt.
Það er fínt,
fínt.